Dnešní povídání jsem nazval takovou otázkou dílo z lidí nebo z Boha. A na úvod přečtu část 22. kapitoly Matoušova evangelia. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš. Je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Tu jim řekl: Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je boží, Bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. Nevím, jak vy, ale já si občas přečtu nějaké texty zabývající se otázkami na víru a její pravdivost. Na YouTube je spousta videí, kde se lidé ptají na to či ono a je jim různě odpovídáno. Některé z otázek mi přijdou dobré a i odpovědi mnohých řečníků jsou kvalitní. Někdy jde ale o konfrontační styl, kdy tazatel má už předem vytvořený názor a spíše se snaží dotazovaného nějak nachytat, aby se ukázalo, že nemá pravdu. Ty otázky jsou spíš takové chytáky. Tazatelé nehledají někdy upřímně odpověď, ale snaží se dotazovaného dostat do úzkých, aby pak mohli prosadit své plány. Jako v úvodním citátu, farizeové se totiž radili, jak by Ježíšovi nastražili léčku. Nešlo jim o zjištění pravdy a nebyli sami. Kromě nich tam ještě byli takzvaní Herodiáni. Kdo to byl? Herodiáni byli židovské seskupení, které podporovalo Herodovskou dynastii a patrně nepřímo i Římany. Zaujetí proti Ježíšovi je spojovalo s farizeji, i když s nimi ve všem nesouhlasili. Na toto spojení ukazuje i politicky nebezpečná otázka o dani. Tito se tedy Ježíše chtěli zeptat na daň císaři. Ale ještě než začali, tak použili strategii chválení. Ocenili, že je pravdivý a že nikomu nestraní. A pak mu dali chyták v podobě placení daně z císaři. Z jejich pohledu neexistovala správná odpověď. Pokud by Kristus řekl, že daň platit císaři není třeba, postavil by se Ježíš vládnoucím Římanům, kteří by ho pak mohli zatknout. Pokud by řekl, že je třeba daň platit, tak by proti sobě mohl postavit část jeho posluchačů, kteří v něm viděli politického vůdce, který je zbaví římské nadvlády. Ježíš ale, jak je napsáno, poznal jejich úmysl a poměrně ostře jim odpovídá: Co mě pokoušíte? Odmítl stát se součástí tehdejší politické scény, ale zaujal postoj, který nikoho z jeho tazatelů nenapadl. Na denáru je obrázek císaře. Patří tedy císaři. Ale je to i Bůh, kterému máme dát, co náleží jemu. I když farizeové a Herodiáni slyšeli jeho odpověď, nebo když zjistili, že jim jejich léčka nevyšla, podívali se nad tím, co řekl, a nechali ho odejít. Ježíši se podařilo prohlédnout jejich úmysl, nestat se hračkou v jejich politice a zároveň ukázat cestu, kterou je možné se vydat v běžném životě. Nebyl to ale jediný chyták, kterému Kristus čelil. Nevím, jestli to bylo tak často, ale ten samý den za ním přišla další skupina s další jakoby otázkou. Teďka citace. V ten den přišli za ním Saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz. Nejdříve krátký historický komentář o Saducejích. V Kristově době a v éře Nového zákona byli Saduceové aristokracií. Většinou to byli zámožní občané, kteří zastávali vlivná místa, včetně úřadu hlavních kněží a velekněze, a ovládali také většinu ze 70 míst vládnoucího úřadu rady zvané Sanhedrin. Usilovali o pokoj a mír, kterého se snažili dosáhnout tím, že budou souhlasit s rozhodnutími Římanů. V náboženských otázkách byli Saduceové konzervativnější. Ctili autoritu psaného slova a zvláště Mojžíšových knih. Kdybych měl stručně vyjmenovat, čemu věřili, tak abychom si je trošku představili, tak byli velmi nezávislí, a to až do takové míry, že popírali, že se Bůh jakkoliv aktivně zapojuje nebo podílí na každodenním životě. Popírali vzkříšení z mrtvých, popírali věčný život a zastávali názor, že v okamžiku smrti zanikne i duše, a proto odmítali koncept trestu nebo odměny mimo pozemský život a popírali existenci duchovního světa, například andělů. Tak to byli ti Saduceové. Já nejsem filozof, ale jako laikovi mě jejich pozice přijde poměrně blízká současnému materialismu. Protože se Saduceové zajímali více o politiku než o náboženství, Ježíš je nezajímal až do okamžiku, kdy se začali obávat toho, že na sebe strhne nežádoucí pozornost Říma. V tom okamžiku se Saduceové a Farizeové spojili a začali usilovat o Kristovu smrt. Podle historika Josefa Flávia byli Saduceové zapleteni i do usmrcení Jakuba. Mimochodem Saduceové zanikli v roce 70 našeho letopočtu, protože celé hnutí existovalo jenom díky svým politickým a kněžským konexím. A když Řím zničil v roce 70 Jeruzalém i chrám, Saduceové tak byli rovněž zničeni. Tak jak je vidět, tak politická a náboženská scéna Izraele před 2000 lety si moc nezadá se současnou situací. Ale pokračujeme v jejich otázce. Mistře, Mojžíš řekl, zemřeli někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagrovství ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. U nás bylo 7 bratří. První po svatbě zemřel, a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru, stejně i druhý, třetí a nakonec všech 7. Naposledy ze všech zemřela ta žena. Až bude vzkříšení, komu z těch 7 bude patřit? Vždyť ji měli všichni. Saduceové vymysleli situaci, díky které se ho snažili vehnat do slepé uličky. Podle Saduceů mohl říci, že bude například patřit prvnímu z bratrů, čímž se ale dostane do hádky o výklad Mojžíšova zákona. Nebo mohl říci, že z mrtvých stání není, čímž by jen potvrdil to, čemu Saduceové věřili, a zneplatnil by své vlastní učení. Jeho odpověď ale ukazuje na nedostatečné informace na straně Saduceů. Ježíš jim však odpověděl, mýlíte se, neznáte písma ani moc Boží. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. Říci někomu, kdo si buduje respekt na znalosti písma, že ho nezná a nezná ani moc Boží, musel být poměrně bolestivý zásah. Ježíš vyvrací nevěru Saduceů ve vzkříšení citací z písma. A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil? Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých. No a poslední věta dokresluje efekt, který Ježíšova slova měla na publikum. Když to slyšeli zástupy, žasli nad jeho učením. Otázky na placení daně císaři a na zmrtvých stání nebyly skutečnými otázkami. Byly to pasti, do kterých se měl Kristus chytit. Nakonec se do nich chytili sami dotazovatelé. Ježíšovy odpovědi mají společné to, že ukázali lidem myšlenky, které je předem tím nenapadly. Reakcí byl údiv a u některých i nadšení. Ale to nebyl konec otázek. Přišla ještě jedna. Zde se Matoušovo a Markovo evangelia trochu rozcházejí. Podle Matoušova evangelia šlo opět o plánovaný útok. Podle Markova evangelia se spíše zdá, že šlo o skutečnou otázku upřímného člověka. Dovolte přestoupit do Markova evangelia, abychom si odpočali od těch pletichářů, ale doma si klidně přečtěte i verzi z Matouše. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný Pán. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. Někteří z farizejských posluchačů možná doufali, že odpoví špatně, ale Ježíše zklamal. Nesklamal ale zřejmě toho, kdo se ho zeptal, který pokračuje slovy správně, mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. A pak Kristus řekl něco, co muselo posluchače dost překvapit. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. A poslední slova této části jen potvrzují, jaký dopad měly Ježíšovy odpovědi na posluchače, protože na konci je už napsáno jenom, potom se ho již nikdo otázat neodvážil. S Kristem jsme teď částečně prožili tři otázky, kterým čelil. Ve všech případech odpověděl na takové úrovni, že mu ostatní nedokázali oponovat. Při pročítání různých článků či zhlédnutí videí vidím podobné situace. Tazatelé se někdy opravdu ptají, ale občas jen nastražují pasti. Jestliže dostanou kvalitní odpověď, třeba to i jim otevře další dveře, které předtím vůbec neviděli a za nimiž se mohou nalézat odpovědi na jejich skutečné otázky. Nicméně i křesťané by měli být otevřeni novým myšlenkám, protože ani my nevíme vše. Je možné zaslechnout i názor, že celá Bible je smyšlená, že je to vše pohádka, že to prostě není pravda. Ale to se nezdá být příliš pravděpodobným. Moudrost odpovědí Krista si asi sotva mohli vymyslet jeho víceméně nevzdělaní posluchači. Autory evangelií neznáme, ale to nic nemění na moudrosti myšlenek v nich obsažených. A nejen myšlenek. Evangelia a celá Bible jsou takovou studnicí moudra, že si lze jen těžko představit, že jde jen o čistý výtvor lidí. Jistě mnozí z vás četli něco z nejkvalitnější literatury, kterou lidé vytvořili, ať už jde o Shakespeara, Danteho nebo Dostojevského. Jejich díla svou hloubkou ale nedosahují kvalit starozákonních příběhů či evangelií, na které se sami odkazují. Jestliže celý příběh o Kristu vymysleli prostí rybáři, žijící před 2000 lety v Izraeli, pak překonali nejlepší spisovatele všech dob, žijící mnoho století po nich. Na co byste se Krista zeptali vy, kdyby to šlo? Nemyslím, že byste se ho snažili nachytat. A on by nám odpověděl a snažil by se nám i ukázat na dveře, které ještě nejsme schopni pro svou omezenost a nevzdělanost vidět. Škoda, že tu možnost nemáme. Ale možná ano. Trápí-li nás nějaká otázka, můžeme se v modlitbě prostě zeptat. V písmu můžeme nalézt odpověď, můžeme se zeptat jiných lidí, můžeme prostě hledat. Někdy to asi bude chtít čas. Někdy zjistíme, že se ptáme špatně. A někdy možná pochopíme, že jsou věci, na které rozumem nestačíme. I to je ale dobrá odpověď. Na závěr bych jenom řekl, že chápu obavu lidí, kteří se bojí mít s náboženstvím něco společného, kteří se bojí uvěřit, vstoupit do církve, kteří v tom všem vidí jen výmysl, lež a fanatismus. Některé církve jsou skutečně odpudivé, sám z nich mám strach. Ale nedokonalost lidí v církvích, včetně nás, nesmí zakrýt lidskost, lásku a moudrost v textech, která nám před 2000 lety zanechali lidé, kteří zažili něco, co změnilo jejich životy. Dnešní slovo jsem na úvod nazval tou otázkou. Dílo z lidí nebo dílo z Boha? Jde, jak asi víte, o částečný citát ze Skutků, tedy části Nového zákona, která popisuje počátky šíření křesťanství. A součástí je popis soudu apoštolů. Jeden ze soudců, farizeů s jménem Gamaliel, řekl toto. Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem postal Theudas a tvrdil, že je vyvolený. Přidalo se k němu asi 400 mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid. Také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď pravím, nebo radím, nechte tyto lidi a propuste je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. Pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. A teď tu jsme my, po 2000 letech. Kristus je někdo, koho bychom měli brát vážně. Je jednoduché hodit jeho příběh do koše historie, protože se to přece nemohlo stát. Nehleďme na lidskou nedokonalost, která tady vždy byla a vždy bude, a zkusme sebrat odvahu a přečtěme si jeho příběh sami pro sebe. A teprve pak posuďme, jak s ním naložit. Možná budeme překvapeni, stejně jako jeho posluchači. Děkuji za pozornost. Na všechno.